πόδια τη τίστα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι και καλό μήνα σε όλους. Μια εκπομπή ορισμός του πέναλτι, εκτάκτως σήμερα Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα και όχι στις 8 όπως συνήθως κάνουμε. Αφού ακούσαμε το χαρακτηριστικό σήμα της εκπομπής, έβαλα κατευθείαν τη σημερινή μουσική επιλογή. Από τα ιδιαίτερα αγαπημένα μου συγκροτήματα, η εκπληκτική Γερμανή Eloi. Το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος, Floating 1974, η μέρα όπου, η χρονιά που κυκλοφόρησε. Θα ακούσουμε λίγο μουσική μέχρι να τηλεφωνήσουμε στον Δημήτρη Κατσάκο να μιλήσουμε για τα όσα έγιναν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ομάδων μας. Και στο τι έπεται το Σαββατοκύριακο. Δημήτρης Ιάτρας στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων. Ας απολαύσουμε Eloi για λίγα λεπτά και σε λίγο πάλι μαζί. Λοιπόν, Δημήτρης Κατσάκος στην άλλη εκδοχή της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα Μιτσάρα και σε σένα και καλό μήνα.
Καλησπέρα, καλό μήνα σε όλους και όλες και σε σένα φίλε Δημήτρη.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τα όσα έγιναν χθες, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ομάδων μας. Πολύ αρνητική η σούμα, ο λογαριασμός. Ο μόνο ΠΑΟΚ έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά. Έσωσε την τιμή της χώρας μας, θα λέγαμε, με την τεράστια νίκη του, το διπλό στη Γερμανία που τον έφερε μόνο πρώτο, σίγουρα εξασφαλισμένη πρώτη θέση και με διαφορά στον όμιλο.
Ακριβώς.
Λοιπόν, θα έλεγα να ξεκινήσουμε από τον ΠΑΟΚ. Νομίζω το δικαιούται.
Πάμε.
Γενικότερα από την εμφάνιση του στον όμιλο. Είναι αίτητος.
Όχι μόνο στον όμιλο, γιατί το διάβασα κάπου σήμερα και...
Ναι.
Είχε απόλυτο δίκιο αυτός που το έγραψε. Ο ΠΑΟΚ ήταν η μόνη ελληνική ομάδα που ξεκινώντας τη σεζόν έπαιξε τρεις διαδοχικούς προκριματικούς γύρους χωρίς να έχει κανένα μαξιλαράκι ασφαλείας. Θέλω να πω ότι αν αποκλειόταν από τα προκριματικά του conference θα τελείωνε η Ευρώπη πρόωρα για αυτόν, ενώ για τις υπόλοιπες τρεις ομάδες
υπήρχε
το μαξιλαράκι του έναν αποκλεισμό να κάνουν να πέσουν διοργάνωση.
Σωστό, σωστό, πολύ σωστή επισήμαση. Και βέβαια...
Είναι λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη μαγιά αυτή, θα το πω έτσι, του ΠΑΟΚ, ότι έκανε τρεις προκρίσεις στο διάστημα του καλοκαιριού και έχει και πέντε παιχνίδια στον όμιλο αίτητος, όπου και μια αγωνιστική πριν το τέλος είναι μαθηματικά πρώτος.
Και αν υποθέσουμε ότι, όχι αν υποθέσουμε, αν πούμε ότι η τελευταία αγωνιστική είναι με την Ελσίνικη στην Τούμπα, δηλαδή...
Αδιάφορη κιόλας, χωρίς κίνητρο.
Αδιάφορη κιόλας, ναι. Και είναι και το άλλο. Ελληνική ομάδα στο παρελθόν, σε οποιαδήποτε διοργάνωση, έχει έρθει πρώτη στον όμιλο? Είδου το ερώτημα.
Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός στα καλά του χρόνια, αρχές της δεκαετίας του 2000, στο Champions League, νομίζω έχει έρθει πρώτος.
Εντάξει, δεν θυμάμαι, γι' αυτό το ρωτάω.
Δεν είμαι σίγουρος, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, αλλά έχω αυτή την αίσθηση να το ψάξουμε και να, ναι, να επανέλθουμε την επόμενη φορά.
Όπως και να έχει, είτε έχει υπάρξει στο παρελθόν είτε όχι, μιλάμε για τεράστια επιτυχία.
Και να έχει γίνει, έχει γίνει πριν από 20 χρόνια.
Ναι, 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 πολύ σωστά, βάλε. Πολύ σωστά. Πολύ μεγάλη επιτυχία λοιπόν για τον ΠΑΟΚ.
Τεράστια,
ναι,
εννοείται.
Και με ωραίο ποδόσφαιρο, και με ωραίο ποδόσφαιρο αυτό το θέμα.
Ωραίο ποδόσφαιρο, αποτελεσματικό, απόλυτη συγκέντρωση και προσήλωση του ΠΑΟΚ σε όλα τα παιχνίδια. Εντάξει, μόνο να το ψέξουμε, για να το ψέξουμε για την ισοπαλία με την Αμπερντίν στην Τούμπα, οκ, okay, είναι υπερβολή να το κάνουμε. Αλλά και με δύο νίκες απέναντι στην Άιντραχτ, εντός και εκτός έδρας, στην ομάδα που το 2022 κατέκτησε το Europa League, μιλάμε για τεράστιο επίτευγμα. Δηλαδή η χθεσινή νίκη του ΠΑΟΚ είναι σίγουρα από τις μεγαλύτερες στην ευρωπαϊκή του ιστορία και είναι και από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές νίκες εκτός έδρας στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πιστεύω.
Ακριβώς, όλων των ελληνικών ομάδων. Και βέβαια να πούμε και για τις δύο επικές ανατροπές του, έτσι, στα εκτός έδρας μάτς με Ελσίνικη και Αμπερντίν. Καλά,
ναι, κυρίως, ναι,
κυρίως με την Αμπερντίν, βέβαια.
Έχει δώσει. Καλά, ήταν επική αυτή η ανατροπή από 2-0 σε 3-2 μέσα σε 10 λεπτά. Το είχαμε θαυμάσει τότε, είχαμε πάθει πλάκα. Εξαιρετικός ο ΠΑΟΚ και με καλό ποδόσφαιρο και με πλάνο αγωνιστικό, δηλαδή δεν έχουν έρθει στην τύχη αυτές οι νίκες και αυτή η κατάσταση στον όμιλο που έχει διαμορφώσει ο ΠΑΟΚ. Είναι αποτέλεσμα δικιάς του προσπάθειας, δουλειάς που βγήκε στο γήπεδο.
Εντάξει, πιστώνεται το υλικό που έχει συγκεντρώσει ο ΠΑΟΚ, αλλά και την δουλειά που έχει κάνει ο Λουτσέσκου, έτσι, γιατί ο προπονητή.
Ναι,
okay. Τον πει και άλλες φορές, βέβαια.
Και πέρσι που ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε από τις ουσίες να δουλεύει το φετινό ρόστερ, είχε δείξει κατά περιόδους καλά στοιχεία, το οποίο φέτος όμως έχει απογειωθεί. Αυτό έκτισε πέρσι ο ΠΑΟΚ και φέτος, να το πω έτσι, χαίρεται τους καρπούς,
ναι,
της περσινής δουλειάς και είναι στους 16 του Conference League, είναι μέσα στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, έχει βατή κλήρωση στο κύπελο Ελλάδος σε αυτή τη φάση, θυμίζω παίζει με το Βόλο, είναι μέσα και στις τρεις διοργανώσεις ο ΠΑΟΚ με πολύ καλούς όρους αυτή τη στιγμή.
Σωστά, σωστά.
Και γιατί να μην έχει και μια καλή κλήρωση στο Conference, να πάει και στην επόμενη φάση στα προημιτελικά.
Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Πολλά συγχαρητήρια βέβαια στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Και, από το...
και να πούμε και για το παιχνίδι χθες, ότι το διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά. Ήταν πολύ καλά στημένος. Χτύπησε, εκμεταλλεύτηκε απόλυτα τις αδράνειες της Άιντραχτ στην άμυνα.
Ναι.
Ήταν εξαιρετικός ο Κοτάρσκι σε όλες τις φάσεις που
χρειάστηκε.
Έκανε μεγάλες επεμβάσεις. Εντάξει, τον γκολ δεν φέρει ευθύνη προφανώς. Γενικά βγήκε πολύ ψυχωμένος ΠΑΟΚ και παρότι ισοφαρίστηκε και μέσα σε μια πολύ δυνατή έδρα με πολύ καυτή ατμόσφαρα.
Εντυπωσιακή εξέδρα στην αρχή του μάτς.
Ναι, δεν μάθησε καθόλου ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, είχε και αυτό την υποστήριξη πολλών χιλιάδων φίλων του, είτε από τη Γερμανία και την υπόλοιπη Ευρώπη, είτε από την Θεσσαλονίκη. Αλλά κατάφερε και πήρε και το διπλό. Δηλαδή δεν αρκέστηκε στην ισοπαλία που θα τον βόλευε μια χαρά εδώ που τα λέμε.
Ναι.
Θα του αρκούσε απλά να κερδίσει το Ελσίνκι τελευταία αγωνιστική για να εξασφαλίσει τότε μαθηματικά την πρώτη θέση. Αλλά όχι, ο ΠΑΟΚ πήγε και το χτύπησε το παιχνίδι και το πήρε. Είναι πολύ, πολύ μεγάλη νίκη, τεράστια. Μπράβο του.
Μπράβο λοιπόν στον ΠΑΟΚ. Κοίταξε, επειδή είναι άλλα τρία μάτς και επειδή έχουμε και προαιρετικότητα της αγωνιστικής, μην σταθούμε περισσότερο.
Okay. Προτείνω
όμως να παραμείνουμε στη Γερμανία για να περάσουμε στο μάτς του Ολυμπιακού, το οποίο ευτυχώς εγώ λόγω δουλειάς είδα από το 60 και μετά. Δηλαδή πρόλαβα να δω ακόμα ένα μοιραίο λάθος που οδήγησε στο πέμπτο γκολ της Φράιμπουργκ. Εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σταθώ περισσότερο. Απλά θέλω να επισημώνω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο Ολυμπιακός φόρεσε το παλιό κακό χιλιοτσαλακωμένο ευρωπαϊκό κοστούμι της πεντάρας. Θα το πω έτσι.
Δεν μπορώ να. Ούτε καζούρα δεν έχω. Δεν μου βγάζει όρεξη αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, άκου να σου πω. Δεν θα κάνω ιδιαίτερη ανάλυση στο παιχνίδι.
Όχι,
τι ανάλυση να κάνεις. Το γεγονός βέβαια ότι ο Ολυμπιακός από την αρχή της χρονιάς το βροντοφωνάζει ότι έχει πρόβλημα στην άμυνα σε κάθε αγωνιστική σχεδόν και στο ελληνικό πρωτάθλημα τρώει αστεία γκολ. Ενώ με περισσή ευκολία δημιουργείται τρικυμία στην άμυνα του Ολυμπιακού. Ή το έχουμε επισημάνει από το καλοκαίρι ότι μεσοεπιθετικά έχει ισχυροποιηθεί πολύ, αλλά αμυντικά είναι τεράστια τα κενά και αυτό φαίνεται με μια οποιαδήποτε σοβαρή ομάδα τεθεί αντίπαλος του Ολυμπιακού. Έχουμε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα. Αυτό που εμένα με πείραξε, Μίτσο, και νομίζω και τους 2.500 οπαδούς του Ολυμπιακού που βρέθηκαν στο πλευρό της ομάδας στη Γερμανία, αλλά και γενικά τους φιλάδες του Ολυμπιακού, πιστεύω, δεν είναι μόνο η βαριά ήττα, το βαρύ σκορ, το 5-0. Είναι η ανυπαρξία διάθεσης να προσπαθήσουν κάπως να σώσουν τα προσχήματα, ρε παιδί μου. Δεν σου λέω ότι και 5-1 θα ήταν βαριά ήττα. Ναι, αλλά τουλάχιστον ούτε καν αυτό, να προσπαθήσουν να σώσουν έστω ό,τι σώζεται. Να βάλουν ένα γκολ της τιμής.
Να επιχειρήσουν τέλος πάντων. Μέσα σε ένα μήνα ο Ολυμπιακός είχε μια τεσσάρα και μια πεντάρα.
Περίμενε, θα φτάσω και σε αυτό. Να επιχειρήσουν τέλος πάντων να δείξουν ότι τέλος πάντων κάπως παλεύουν, κάπως προσπαθούν. Δηλαδή το γεγονός ότι okay, 4-0 κατραπακιά στο πρώτο ημίχρονο, άντε να τελειώσει, να σφυρίξει τη λήξη, να πάμε σπίτια μας, θυμίζει μια ανατροπία αυτές που έχουν οι μικρές ομάδες που ξέρουν ότι θα φάνε σφαλιάρα και σου λέει τουλάχιστον να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο το ψηλό σκορ που σίγουρα θα φάμε στην πλάτη μας. Δηλαδή η νοοτροπία που έχουν οι μικρές ομάδες. Αυτό πιστεύω ότι πείραξε πάρα πολύ. Και βέβαια έχουμε και το διασυρμό του ΠΑΟΚ. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε στο τέλος να βάλει δύο γκολ στο Καραϊσκάκη δεν γλύκανε την εικόνα διασυρμού που με το 0-4 είχε
και δείξει. Τα έβαλε γιατί ο ΠΑΟΚ άρχισε να κοροϊδεύει.
Αυτό ακριβώς. Μα και η Φράιμπουργκ αυτό έκανε. 4-0 στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο έκανε πασούλες. Διαχείριση.
Δηλαδή το πέμπτο γκολ το βάλε μόνος του ουσιαστικά ο Ολυμπιακός.
Και το πέμπτο γκολ θα σου πω εγώ. Ήταν η κλασική φάση, ήταν στραβό το κλίμα, το φάγε και ο Γαϊδάρος.
Ναι.
Προσπάθησε δηλαδή να σώσει την αντεπίθεση, δεν θυμάμαι ποιος παίκτης τώρα μπλέκεται. Και
ο Έσε.
Και έκανε assist στην ουσία, στον Ντοάν.
Άλλο αυτό θέλω να σε ρωτήσω εγώ.
Αυτό πιστεύω ότι
επόμενη μέρα Μαρτίνες στο Ολυμπιακό.
Σίγουρα υπάρχει θέμα πλέον. Καταρχάς έχει ξεκινήσει ήδη, γράφονται ήδη πολλά πράγματα, πολλά σενάρια. Ότι είναι πατμόν είναι σίγουρο.
Ναι. Πιστεύεις μπορεί να το αναστρέψει το κλίμα?
Πολύ δύσκολο, γιατί σου είπα έχει προηγηθεί και η απαράδεκτη εμφάνιση με τον ΠΑΟΚ, ο διασυρμός του Καραϊσκάκη, αλλά και η μη πιστική εικόνα του Ολυμπιακού σε άλλα μάτς του πρωταθλήματος, άσχετα αν νίκησε.
Ναι. Όχι, και στα μεγάλα παιχνίδια, αν εξαιρέσουμε αυτό με την West Ham, ακόμα και στα ελληνικά ντέρμπι, δηλαδή και με τον Παναθηναϊκό,
αυτό ακριβώς.
Το διάστημα που παίχτηκε το παιχνίδι δεν ήταν καλός. Με την ΑΕΚ Φιλαδέλφια πάλι δεν ήταν ιδιαίτερα, δεν είδαμε κάτι. Δηλαδή είναι τυχερός ο Ολυμπιακός που υπάρχει στον όμιλό του η Μπάτσκα Τόμπολα και εκτός συγκλονιστικού απρόόπτου θα έχει εξασφαλίσει, θα πάρει την τρίτη θέση.
Κρατάω αυτό το εκτός συγκλονιστικού απρόόπτου γιατί...
Εντάξει, τι να πω,
εντάξει.
Μου φαίνεται, μιλάμε για για σεισμό ποδοσφαιρικό, άμα έρθει αυτή η άσημη ομάδα και κερδίσει μέσα στο Καραϊσκάκι.
Επειδή βέβαια τα κενά αυτά είναι τεράστια και τα βλέπουν και στη διοίκηση του Ολυμπιακού, γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι εδώ και αρκετό καιρό έχουν ξεκινήσει σενάρια για τη μεταγραφική ενίσχυση το Γενάρη στην άμυνα. Ωστόσο,
σύμφωνη, αλλά και αυτό το φύγε εσύ, έλα εσύ που κάνει ο Ολυμπιακός τα τελευταία 2,5 χρόνια.
Έτσι, πολλά μπορεί να πει.
Δεκάδες παίκτες και πάνω από 4-5 προπονητές. Δεν οδηγεί και πουθενά. Έχει αποδεχθεί δηλαδή, δεν το λέω εγώ.
Έτσι, πολλά μπορεί να πει. Θα μου πει τώρα, είναι όλα ευθύνη του Ντιέγκο Μαρτίνεθ. Και ναι και όχι. Γιατί και αυτός κάνει τις εισηγήσεις. Βέβαια, φταίει η διοίκηση για το γεγονός ότι άφησε γυμνή την αμυντική γραμμή, αλλά φταίει και ο προπονητής, γιατί αυτός κάνει τις εισηγήσεις, υποτίθεται, και το τεχνικό επιτελείο γενικότερα.
Προφανώς, εφόσον είναι προπονητής, έχει αυτό το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί.
Και φυσικά το
κλασικό. Δεν γεννήθηκαν χθες από το αποτέλεσμα αυτό στη Γερμανία. Σου ξαναλέω, εγώ θεωρώ τουλάχιστον ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στρατηγικής αγωνιστικού σχεδιασμού στον Ολυμπιακό από την τελευταία σεζόν του Πέντρο Μαρτίν και μετά.
Έτσι. Και γι' αυτό γιουχάρανε.
Ο Ολυμπιακός πορεύεται λίγο στα τυφλάκια με κινήσεις νευραλγικές.
Σπασμωδικές, θα έλεγα.
Σπασμωδικές, καλύτερα.
Ναι. Γι' αυτό λοιπόν και όταν πήγε η ομάδα να χαιρετήσει τους 2.500 ήρωες, γιατί ήρωας είσαι όταν κάνεις ένα ταξίδι τόσο χιλιόμετρο με τόσα λεφτά που κοστίζει ειδικά σημερινή εποχή και να βλέπεις τέτοια εμφάνιση από την ομάδα σου. Τους γιουχάρανε οι οπαδοί.
Ναι, και εντάξει, το θέμα είναι ότι δεν υπήρχε προσπάθεια.
Μα αυτό ακριβώς πείραξε περισσότερο.
Ήταν με κάτω τα χέρια, όχι ότι μια ήττα μπορεί να έρθει. Το θέμα είναι πώς την αντιμετωπίζεις.
Για παράδειγμα, για να μην τελειώνουμε και να περάσουμε και στο επόμενο μάτς. Ο Παναθηναϊκός έχασε πολύ εύκολα 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Στο 47. Ναι. Γίνεται το 3-0 αμέσως με το που ξεκινάει το 4-0. Θα μπορούσε να έχει την ίδια τύχη με τον Ολυμπιακό. Όμως.
Ναι.
Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν κάνει στην ουσία τίποτα στο πρώτο ημίχρονο. Όμως πείσμωσε. Πείσμωσε και όχι μόνο.
Βοήθησαν και οι αλλαγές από τον πάγκο.
Ναι, ναι, θα τα πούμε πιο αναλυτικά αυτά. Όχι όμως μόνο μείωσε το σκορ, αλλά αν είχε και 10 λεπτά ακόμα ποδόσφαιρο, πίσω θα ισοφάριζε.
Εντάξει, είχε και ένα γκολ που του ακυρώθηκε οριακά offside, είχε και κάποιες ευκαιρίες στο τέλος που θα μπορούσε να κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Το πάλεψε, μπάσχετος. Δεν μπορεί να του πει κανείς ότι δεν έδωσε όλη τη δυνάμωση για να το γυρίσει το παιχνίδι. Εντάξει, ένα πολύ καλό. Απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο.
Το πάλεψε. Αυτό
και η Φράιμπουργκ είναι πολύ καλός αντίπαλος, δεν είναι ότι.
Ναι, αυτή είναι η διαφορά όμως. Ότι ο Παναθηναϊκός το πάλεψε. Πέτυχε 2 γκολ και θα μπορούσε να ισοφαρίσει κιόλας. Είχε και άλλες ευκαιρίες. Ο Ολυμπιακός τίποτα, ανύπακτος.
Να δούμε τώρα τι αντίδραση θα βγάλει.
Και βέβαια, ναι, είναι τυχερός. Είναι τυχερός γιατί έχει, όπως είπες και εσύ, αυτή την πολύ αδύναμη ομάδα στον Όμιλο, την Μπάτς Κατόπολα. 99% είναι με το 1,5 πόδι, να μην πω και με τα δύο πόδια, στο Conference League. Αλλά
ναι.
Αφήνω και 1% για περίπτωση κηδείας
στο Καραϊσκάκη. Ναι, εντάξει, μπάλα είναι. Δεν...
Που βέβαια, αν γίνει αυτό, καταλαβαίνεις ότι θα πέσουν πολλά κεφαλιά, έτσι όχι μόνο.
Είπα, θα γίνει ποδοσφαιρικό σεισμός.
Θα έχουμε λαϊκά δικαστήρια εν δόξου παρελθόντος.
Ακριβώς.
Λοιπόν,
θα δούμε αν θα έχουμε και εξελίξεις μέχρι τότε.
Ναι.
Στον Ολυμπιακό, εν αναμονή είμαστε.
Στην ίδια θέση είναι και ο Παναθηναϊκός, με την έννοια ότι πέταξε το μπαλάκι του Γιουρόπα. Ωστόσο, έχει στον ομιλό του τη Μακάμπι Χάιφα. Είναι στους 4 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος, ο Παναθηναϊκός.
Ναι.
Στον ένα είναι η Μακάμπι Χάιφα. Την υποδέχεται στη Λεωφόρο. Είναι στο χέρι του και αυτός 99% να περάσει στο Conference League.
Να πούμε ότι η Μακάμπι έχει ένα παιχνίδι λιγότερο με την Villarreal. Ναι, με τη Villarreal. Δεν Σωστά. ξέρω αν θα καταφέρει να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι, το οποίο θα γίνει στην Κύπρο, στη Λάρνακα.
Σωστά. Οπότε όλα είναι ανοιχτά. Όλα είναι ανοιχτά.
Εντάξει, και την ισοπαλία, μόνο αν κερδίσει η Μακάμπι τη Villarreal, αλλάζουν τα δεδομένα. Δηλαδή, αν έρθει ισόπαλο, πάλι για δύο αποτελέσματα θα παίζει.
Εγώ σου λέω και να χάσει, έχει ελπίδες με νίκη στη Λεωφόρο να πάρει το εισιτήριο.
Ναι. Αυτό εννοώ ότι θα του αρκεί και μετά και η ισοπαλία του Παναθηναϊκού Λεωφόρο με τη Μακάμπι. Μια ομάδα, εντάξει, να θυμίσω ότι η οποία δεν είναι και του πεταματού η Μακάμπι.
Μα
δεν
αυτό,
είναι
σου λέω, αυτό σου λέω. Γιατί έχει κάνει και ιδέες στο παρελθόν.
Όχι, είναι ομάδα με παρουσία στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια στο Europa και στο Conference. Έχει κάνει μια μεγάλη νίκη επί ελληνικού εδάφους πριν από 1,5 χρόνο επί του Ολυμπιακού, θυμίζω, στο Καραϊσκάκη σε προκριματική φάση. Θυμίζω επίσης ότι δυσκόλεψε πολύ τον Παναθηναϊκό στο πρώτο παιχνίδι που έγινε στο Ισραήλ, το 0-0, που ο Παναθηναϊκός, θυμίζω, με ήρωα τον Μπρινιόλι κατάφερε και πήρε αυτό το βαθμό. Δεν ήταν καλός.
Ισχύει. Και κανείς δεν ξέρει τι πορεία θα είχε άμα ήταν νορμάλ η κατάσταση στο Ισραήλ και έδινε τα μάτια στην έδρα της.
Είναι υποθετικό σενάριο αυτό.
Πάντως, εντάξει, okay.
Το έργο του Παναθηναϊκού δεν είναι σε καμία περίπτωση το ίδιο εύκολο με αυτό του Ολυμπιακού, που έχει μια άγνωστη, άσημη ομάδα,
ναι,
να αντιμετωπίσει. Ο Παναθηναϊκός έχει να παίξει μια κανονική ομάδα η οποία έχει αρετές, σίγουρα είναι επηρεασμένη από τις εξελίξεις.
Σίγουρα και με παρουσία και σε ομίλους του Champions League, έτσι.
Ορίστε.
Ναι, και με παρουσία και σε ομίλους του Champions League.
Ναι.
Η Μακάμπι Χάιφα. Ενώ το Ολυμπιακό είναι όντως
είναι μεγάλη ομάδα. Είναι μεγάλη ομάδα η Μακάμπι. Έχει και ποιοτικό ρόστερ. Έχει καλούς παίχτες σε αρκετές θέσεις. Θα είναι δυνατό παιχνίδι. Θα είναι ντέρμπι και ανοιχτό και σε όλα τα αποτελέσματα. Αν με ρωτάς.
Ωραία.
Αλλά και πάλι, ο Παναθηναϊκός, αν νομίζω αποφύγει να έχει κενά, νεκρά διαστήματα όπως το χθεσινό πρώτο ημίχρονο, που μου φάνηκε πλήρως παραδομένος.
Ναι.
Και αν αξιοποιήσει καλύτερα τα όπλα που έχει, για παράδειγμα, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν ξεκίνησε ο Ιωαννίδης, εκτός αν υπήρχε κάποιο θέμα τραυματισμού, κόπωσης, δεν το γνωρίζουμε εμείς, αλλά με το που μπήκε, σπατάλησε ο Παναθηναϊκός ένα μεγάλο κομμάτι του αγώνα με το Σπόραρ μέσα, ο οποίος είναι, δεν, να το πω κομψά, δεν είναι σε καθόλου καλή φόρμα φέτος. Και μπήκε ο Ιωαννίδης στο δεύτερο μήχρονο και κόντεψε να γυρίσει το παιχνίδι μόνος του. Ναι. Για άλλη μια φορά. Δεν ξέρω, πρέπει να δει και ο Γιωβάνοβιτς κάποια πράγματα. Τον έχουμε αποθεώσει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια για τη δουλειά που έχει κάνει στο Παναθηναϊκό και τη σαρωτική βελτίωση που έχει πετύχει, αλλά εντάξει, πρέπει, έχει και αυτό στα, όπως όλοι οι προπονητές, και τα κολλήματά του, και καλώς, πρέπει να διορθώσει και αυτός.
Καλώς ορίζουμε και το φιλαράκο μας στην εκπομπή.
Ναι, έχουμε και συντροφιά πάντα.
Λοιπόν, ωραία, πάμε τώρα και στην ΑΕΚ, που εντάξει, τι να πεις τώρα, μαγική εικόνα το αποτέλεσμα, ξενέρωμα για τους χιλιάδες οπαδούς που γέμισαν και χθες το γήπεδο. Κρίμα για την εμφάνιση. Εντάξει, εγώ δεν το είδα το μάτς, έβλεπα τον Ολυμπιακό. Είδα το τελευταίο μισάο του Ολυμπιακού, βασικά, γιατί στο 60 μπήκα στο σπίτι.
Ναι.
Οπότε πες μας εσύ.
Τα ίδια, παντελάκι μου, τα ίδια, παντελή μου. Άλλο ένα παιχνίδι και ευρωπαϊκό, στο οποίο η ΑΕΚ έκανε, δεδομένων των συνθήκων και της αντιπάλου, πολύ καλό παιχνίδι. Παίξε μια ομάδα Premier League, η οποία δεν είναι του πεταματού Premier League, δεν είναι στις θέσεις του υποβασμού. Είναι καλή ομάδα, έχει λάβει εγκομιαστικά σχόλια φέτος για το ποδόσφαιρο που παίζει, και η ΑΕΚ για περίπου 50-55 λεπτά από το πρώτο ημίχρονο μέχρι και ένα δεκάλεπτο στο τέλος, σύνολο δηλαδή για μία ώρα αγώνα περίπου, τη σφυροκοπούσε.
Ναι.
Τη σφυροκοπούσε χωρίς όμως να έχει την ουσία του ποδοσφαίρου, που δεν είναι άλλο πράγμα από τον γκολ. Φυσικά έλειψε για ακόμα ένα παιχνίδι της ΑΕΚ ευρωπαϊκό ή εγχώριο το γκολ. Είχε δοκάρει με τον Τσούμπερ και κατευθείαν εξ επαφής κεφαλιά του Γκατσίνοβιτς σε άδειο τέρμα out. Είχε και άλλες καλές ευκαιρίες, και με πάλι ένα σου του Γκατσίνοβιτς, άλλες προϋποθέσεις με τον Πινέδα μέσα στη μεγάλη περιοχή, κεφαλιά του Τσούμπερ, όλα λίγο έξω, ίσως στον τρόν, ή να τα βγάζει ο τερματοφύλακας της Μπράιτον, και πλήρωσε μια στιγμή αμυντικής αδράνειας, υπέπεσε σε ένα ακόμα πέναλτι, έκτο σε πέντε παιχνίδια. Δεν πιστεύω ότι έχει ξαναγίνει αυτό σε ευρωπαϊκό όμιλο, σε μια ομάδα να έχει κάνει έξι πέναλτι σε πέντε αγώνες. Δέχτηκε το γκολ. Θα χρησιμοποιήσω τη φράση που είπες και εσύ πριν, μετά ήταν στραβό το κλίμα, το φάγηκε ο Γάιδαρος. Ήρθε η αποβολή του Γκατσίνοβιτς με δεύτερη κίτρινη κάρτα γύρω στο 60, και παρόλα αυτά, παρότι
για μαρκάρισμα στην αντίπαλη περιοχή. Δηλαδή, ήταν κουλές περιπτώσεις.
Ναι, εντάξει, ήταν λάθος του Γκατσίνοβιτς. Έκανε αρκετά λάθη χθες ο Γκατσίνοβιτς. Νομίζω ήταν ο αδύναμος κρίκος στην προσπάθεια της ΑΕΚ τη χθεσινή. Παρότι λοιπόν ανοίχθηκε πολύ η ΑΕΚ, έπαιξε με 10 παίχτες, δέχτηκε κάποιες ευκαιρίες και ο Στάνκοβιτς κάποιες πολύ καλές επεμβάσεις. Στο τελευταίο, ειδικά δεκάλεπτο, η Μπράιτον ήταν κλεισμένη μέσα στην περιοχή της, έδιωχνε όπως και έκανε καθυστερήσεις. Όσο η ΑΕΚ την πίεζε και προσπαθούσε να βρει έστω τον γκολ της ισοφάρισης. Μεταξύ μας, η ισοφάρισης δεν θα άλλαζε κάτι ουσιαστικό στην οικονομία του ομίλου. Η ΑΕΚ την νίκη ήθελε για να εξασφαλίσει την τρίτη θέση και ή δυνατόν κάτι παραπάνω, η ισοπαλία ήταν μία ή άλλη. Παρ' όλα αυτά, προς τιμήν της το κυνήγησε με όλες τις δυνάμεις, γι' αυτό και πήρε και το θερμότατο χειροκρότημα στο τέλος από τον κόσμο, ο οποίος δυστυχώς όμως έφυγε άλλη μια φορά από το γήπεδο με το αχ και με το κρίμα. Ότι μια πολύ καλή εμφάνιση, πάρα πολύ καλή εμφάνιση, που απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, να μην συνδυαστεί και με το θετικό αποτέλεσμα. Το ίδιο αχ υπήρχε και στο παιχνίδι με τον Άγιαξ, που έμεινε η ΑΕΚ στην ισοπαλία. Αχ, υπήρξε και στο παιχνίδι με τη Μαρσέη στο εκτός έδρας, που ενώ η ΑΕΚ είχε ισοφαρίσει και είχε το momentum, με δικά της λάθη ξανάβαλε τη Μαρσέη μπροστά στο σκορ. Αυτό το... εντάξει, θα μου πεις, η ΑΕΚ μέσα σε 1,5 χρόνο έχει κάνει άλματα σε σχέση με την κατάσταση που ήταν πριν. Οπότε ίσως να είναι και, πώς να το πω, λίγο αχαριστία, ναι, από τον κόσμο να μην είναι, όχι ότι είναι αχάριστος ο κόσμος, έτσι, να είναι λίγο πλεονεξία μάλλον σε ένα τέτοιο όμιλο που η ΑΕΚ, θυμίζω, όταν έγινε η κλήρωση τη θεωρούσαν όλοι καταδικασμένοι.
Είχε την πιο δύσκολη κλήρωση, το πιο δύσκολο όμιλο.
Να έπαιξε όλα τα παιχνίδια, αν εξαιρέσει ίσως με τη Μαρσέη στην Αθήνα, όλα τα παιχνίδια τα έπαιξε και τα κόντρα στα ίσια μέχρι το τέλος.
Ναι.
Συνεπώς θα πάει στο Άμστερνταμ.
Αυτό καλύτερα να κάνει και στο Άμστερνταμ. Ναι, αυτό καλύτερα να κάνει και στο Άμστερνταμ.
Θα πάει τελευταία αγωνιστική στο Άμστερνταμ, σε τελικό επί της ουσίας με τον Άγιαξ για την τρίτη θέση. Η ΑΕΚ θα τερματίσει τρίτη και με ισοπαλία στο παιχνίδι. Δηλαδή ο Άγιαξ θέλει μόνο νίκη για να την προσπεράσει. Ο Άγιαξ, ο οποίος έχασε χθες το βράδυ από τη Μαρσέη σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν το απόλυτο ροντέο.
Έτσι, έτσι.
4-3 τελικό σκορ. Ήταν γκολ Μαρσέη, ισοφάριζε ο Άγιαξ. Γκολ Μαρσέη, ισοφάριζε ο Άγιαξ. Έμεινε και αυτός με 10 παίχτες.
Ναι.
Και στο τέλος έφαγε το τέταρτο γκολ με πέναλτι. Εντάξει, έχει βελτιωθεί ο Άγιαξ. Δεν είναι στην κατάσταση που ήταν πριν από λίγους μήνες.
Το είχαμε ξαναπεί.
Του φανσίπ τον έχει στρώσει κάπως. Όχι ότι έγινε σούπερ ομάδα.
Όχι, αλλά αργά αλλά σταθερά παίρνει τα τριποντάκια στην Ολλανδία. Ανεβαίνει στην
Ελλάδα. Δεν πάβει να είναι ο Άγιαξ από τις πιο βαριές φανέλες στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
Ναι.
Και παίζει στην έδρα του.
Καυτή θα είναι ατμόσφαιρα, καταλαβαίνεις τώρα, έτσι.
Σίγουρα θα είναι καυτή. Θέλει μόνο την νίκη. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο το έργο της ΑΕΚ. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι είναι φαβορή ΑΕΚ, παρότι ευνοείται και από τα δύο αποτελέσματα. Θεωρώ ότι ο Άγιαξ είναι το φαβορή, λόγω όσων είπα πριν από λίγο. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα είναι παιχνίδι που θα έχει και αυτό έντονες συγκινήσεις.
Έτσι.
Δεν ξέρω που θα κάτσει μπίλια.
Έτσι. Πάντως το αισιόδοξο είναι ότι αυτό ακριβώς που έχει πετύχει φέτος η ΑΕΚ, να παλεύει όλα τα παιχνίδια επίσης όρις, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος οδηγός. Δηλαδή αυτό θα κάνει και στην Ολλανδία, είμαι σίγουρος. Οπότε όλα είναι ανοιχτά.
Και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν θα πάει για το χ.
Ναι. Δεν θα πάει δηλαδή να παίξει σφιχτά. Θα κάνει το παιχνίδι της.
Όχι, γιατί δεν μπορεί κιόλας η ΑΕΚ να παίξει σφιχτά. Ναι. Δεν είναι αυτό το δυνατό τη σημείο.
Ναι.
Το καλό τη σημείο είναι η επίθεση. Το pressing, το τρέξιμο.
Ναι.
Το θέμα είναι να βάλει και κανένα γκολ επιτέλους. Γιατί είδαμε ο κακός φέτος Άγιαξ έβαλε 3 γκολ χθες στη Μαρσέιγ.
Ναι, αλλά επίσης έβαλε και 4. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
Ακριβώς.
Έχει μεν δυσκολία στο σκοράρισμα η ΑΕΚ, αλλά στις ολλανδικές άμυνες δεν είναι και καλύτερες. Δηλαδή,
το θέμα είναι να τα βάλει. Δεν έχει το θέμα ότι δεν φτάνει η ΑΕΚ στο
φτάνει, κάνει πολλές τελικές. Αυτό είναι το θέμα, ναι.
Ότι δεν τα βάζει μέσα, αυτό είναι το πρόβλημα.
Ναι, σωστά, έχει δίκιο, ναι.
Είχε 20 τελικές η ΑΕΚ χθες. 20 τελικές απέναντι σε ομάδα Premier League. Και για μισή ώρα με 10 παίχτες. Πού να το πει. Και κατάφερε και έχασε. Τέλος πάντων, εντάξει, τι να κάνουμε, προχωράμε. Λοιπόν,
πάμε σε μουσικούλα, αν τελείωσες.
Ναι, ναι, πάμε.
Και γυρίζουμε με τη Super League. Λοιπόν, έχουμε Super League, το σπουδαιότερο μάτς αγωνιστικής, όπως είπε ο
το σπουδαιότερο πρωτάθλημα του κόσμου.
Αυτό ακριβώς. Όπως είπες λοιπόν off the record, Μίτσο, το σπουδαιότερο μάτς αγωνιστικής είναι τη Δευτέρα. Έχουμε τον τέρμπι των Κιτρίνων, έτσι θα το πω. ΑΕΚ Άρης στη Φιλαδέλφια.
Αυτό πήγα να πω πριν κόψεις για τραγούδι, ότι πρέπει να τα βάλει ΑΕΚ με τον Άρη.
Ο οποίος ο Άρης τα έβαλε με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, γιατί δεν κάναμε εκπομπή την Δευτέρα λόγω τη σύσκεψη των σωματείων στο κινηματογράφο Τριανών, να το πούμε και αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε την πολύ μεγάλη νίκη του Άρη επί του Παναθηναϊκού, έτσι.
Ναι, εννοείται. Έχει βελτιωθεί ο Άρης με Άγγις, Μάτζιος και Άρης, ταιριάζουν.
Ταιριάζουν, ναι, όντως. Κουμπώνει. Λοιπόν, η αγωνιστική ξεκινάει αύριο με 2 παιχνίδια. Ο Πανετολικός, ο οποίος είναι τελευταίος με μόλις 6 βαθμούς και 4 συνεχόμενες ήττες, υποδέχεται την Κηφισιά, η οποία ξεκίνησε καλά, αλλά τελευταία μάτς νομίζω πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Είναι 12η με 8 βαθμούς, οπότε νομίζω ότι μπορεί να το πεις και ντέρμπι ουράγων.
Ναι. Και οι επικόχοι επαφά της Κηφισιάς που μπαίνουν 3 γκολ στο 97.
Ούτως άλλως είναι η ομάδα της Σοπαλίας η Κηφισιά και Όφη. Αυτές οι δύο ομάδες.
Εμένα μου λες.
Αυτές οι δύο ομάδες είναι οι ομάδες με τα περισσότερα χ στην κατηγορία. Ωστόσο, εγώ θα πω άσο, διότι δεν γίνεται να μην νικήσει πλέον στο Αγρίνιο ο Πανετολικός. Θα ξεκολλήσει από την πάτο της βαθμολογίας.
Ναι, εντάξει, κοίταξε να δεις. Έχω συμπάθεια για τον Πανετολικό, το έχω δηλώσει ξανά. Ναι. Θα ήθελα να κερδίσει, αλλά δεν το βλέπω. Χι θα πω.
Εντάξει.
Επιμένω.
Στις 5.30 ώρα το απόγευμα είναι το μάτς. Στις 8 τώρα ο Αστέρας Τρίπολης, ο ανεβασμένος το τελευταίο διάστημα Αστέρας Τρίπολης, υποδέχεται τον Πανσεραϊκό. Αμφίροπο το μάτς. 8ος Αστέρας Τρίπολης με 14, 9ος Πανσεραϊκός με 13.
Ναι, αυτό κοιτάω και εγώ τώρα τη βαθμολογία. Από δύο ήττες έρχεται ο Πανσεραϊκός και μια ισοπαλία.
Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος να πούμε ότι έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν. Ο Αστέρας Τρίπολης ξεκίνησε πολύ άσχημα, αλλά έχει ανέβει το τελευταίο διάστημα.
Άσο το βλέπω, άσο το βλέπω.
Εγώ θα πω εδώ χ, και... έτσι για να έχουμε την ίντριγκα.
Εντάξει, και λόγω έδρας.
Ναι.
Θα το βλέπω να κερδίζει ο Αστέρας.
Ωραία. Λοιπόν, την Κυριακή συνεχίζεται το μενού της αγωνιστικής. Μισό λεπτό να βρούμε τα παιχνίδια.
Το έχω εγώ. Λοιπόν, 4:30 Βόλος Ολυμπιακός. Τώρα να πω καλή ευκαιρία να αντιδράσει, να ξεμπουκώσει, τι να κάνει. Ναι, όχι, επιτακτική νίκη για τον Ολυμπιακό.
Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα πέρα από το διπλό για τον Ολυμπιακό.
Ναι, όχι. Και δεν θα πανηγυριστεί κιόλας, είναι αυτονόητη ανάγκη.
Όχι, δεν θα πανηγυριστεί, θα είναι ένα διπλό, αν έρθει φυσικά, έτσι. Ούτε θα μπορώ να πω ότι θα γιάνει τις πληγές.
Ακριβώς.
Αλλά τέλος πάντων θα φέρει μια σχετική ηρεμία, ας πούμε, έτσι.
Ναι. Ο Βόλος, ο οποίος είναι μία του ύψους, μία του βάθους φέτος, χαμηλά είναι πάντως στη βαθμολογία, έχει 10 βαθμούς μόλις, είναι 11ος. Υπάρχουν και έντονα σενάρια εξαγοράς της ΠΑΕ από γνωστό Τούρκο επιχειρηματία. Τώρα τι να πω, θα δείξει.
Ναι.
Όχι ότι έχεις καμιά σχέση με το παιχνίδι αυτό, αλλά έτσι τώρα επειδή αναφερθήκαμε στο Βόλο. Διπλό βλέπω, διπλό, εντάξει, θα το πάρει ο Ολυμπιακός.
Ωραία, θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
Δεν θα έχει θέμα.
Στις 5:30.
Φαντάζομαι, πέρα εκτός. Εκτός άμα τον πάρει τελείως κάτω Βόλτα και μετά θα έχουμε άλλα. Αλλά δεν νομίζω.
Ναι.
Δεν είναι ο αντίπαλος. Άμα ήταν κανένας άλλος αντίπαλος, θα ήμουν πιο.
Αν είχε, ναι, κάποιο έτσι πιο. Καλά. Ναι, ναι. Λοιπόν, διπλό. Πάμε και στο άλλο μάτς που είναι 5:30 ώρα και είναι και αυτό, αμφίρο παρθέ τη γνώμη μου. Ο Ατρόμητος υποδέχεται στο Περιστέρι, ναι, τον Πας Γιάννενα. Πολύ προβληματικός και ο Πας Γιάννενα φέτος. Μόλις μία νίκη έχει μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα μετά από 12 μάτς. Προτελευταίος με 7.
Είναι προτελευταίος. Ακριβώς.
Ο Ατρόμητος που και αυτός ξεκίνησε πολύ άσχημα, πλέον έχει βελτιώσει πάρα πολύ την αγωνιστική του εικόνα. Είναι 2 νίκες και 2 ισοπαλίες στα τελευταία 4 μάτς.
Κάτσε, είπαμε ένα τρόμο. Άσο.
Σε αυτό θα πω και εγώ άσο.
Είναι και τα Γιάννενα που τα είδαμε την ΑΕΚ, δεν μου γέμισαν τα ματωμάτι.
Δεν πείθουν, δυστυχώς δεν πείθουν.
Ιδιαίτερα, δηλαδή προβληματική η κατάσταση, είναι και στην έδρα του Ατρόμητος.
Ναι.
Βλέπω τον Άσο, συμφωνούμε.
Ναι. Τώρα, ένα μάτς που ενδεχομένως να κρύβει παγίδες είναι αυτό στη Λεωφόρο μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Όφη. Ενδεχομένως, λέω.
7:30.
Ενδεχομένως.
7:30 Λεωφόρος. Κοίτα, Όφη είναι σε. Θα ξεκινήσω τον Όφη για τον Παναθηναϊκό. Είπαμε κάποια πράγματα πριν.
Είναι ντεφορμέ.
Υπάρχει κρίση στον Όφη. Υπάρχει και κρίση εμπιστοσύνης. Έχει αρχίσει μουρμούρα για τον προπονητή, για κάποια εύκολα χαμένα παιχνίδια. Όπως αυτό με τον Μπας Γιάννενα στο γιατί κουλέ, ας πούμε, το 1-1. Που δεν ήταν και καθόλου καλός ο Όφη, ήταν για να χάσει.
Ναι.
Έχει 5 συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα στο πρωτάθλημα.
8. Εντός εκτός έδρας. 8 είναι συνολικά.
Τι 8.
Ενώ ότι εκτός έδρας ο Όφη δεν έχει νίκη. Έχει 3 σοπαλίες και 2 ήττες.
Εντός,
okay. Εντός έδρας έχει 2 σοπαλίες και 1 ήττα στα 3 μάτς.
Ναι, είναι πολύ λίγα.
Ναι.
Κοίταξε, η τελευταία του νίκη είναι αρχές Φλεβάρι με την ΑΕΚ, που νομίζω ήταν και το τελευταίο του καλό παιχνίδι, από όσο θυμάμαι.
Αρχές Οκτώβριου.
Ήταν πραγματικά καλός.
Αρχές Οκτώβριου, 2 Οκτωβρίου.
Ναι, 2 Οκτωβρίου. Από εκεί και πέρα έχει ισοπαλία με την Κηφισιά, έχει ήδη από Ολυμπιακό Πανσεραϊκό και ισοπαλίες με Βόλο και Πας Γιάννενα στην έδρα του.
Ναι, ναι, ναι. Είναι αγωνιστικό ντεφορμάρισμα.
Πιστεύω θα το πάρει ο Παναθηναϊκός. Είναι και στη Λεωφόρο.
Εντάξει, εύκολα δύσκολο αυτό πιστεύω
και
εγώ.
Σπάνια έχει απώλεια στη Λεωφόρο.
Ναι, αυτό πιστεύω
και εγώ. Δεν τον παίρνει κιόλας. Έχασε και. Μειώθηκε η απόσταση από τους υπόλοιπους διώκτες του μετά την ήττα από τον Άρη.
Ναι.
Εντάξει, τώρα δεν ξέρω σε τι βαθμό θα υπάρχει κούραση λόγω του παιχνιδιού της Πέμπτης που ήταν και έντονο.
Άσο θα πω κι εγώ. Απλά θέλω να σου πω ότι κρύβει παγίδες στο ματς. Διότι ο Όφη έχει καλούς παίχτες. Μην κοιτάς τώρα το ότι έχει να πάρει τρίποντο πολύ καιρό.
Συμφωνώ.
Και επίσης
έχουμε συζητήσει για τον Όφη πολλές φορές.
Και επίσης είναι και η κόποση που μπορεί να παίξει ρόλο. του Παναθηναϊκού.
Θα δούμε και τι rotation θα γίνει.
Εντάξει, άσο λέω. Εύκολα ή δύσκολα, άσο θα πιστεύω ότι θα έρθει. Απλά μπορεί να κρύβει και παγίδα το match. Ενώ okay, ενδεχόμενο χ, δεν λέω να χάσει.
Ναι,
θα είναι γκέλα βέβαια έτσι.
Καλά, εννοείται, δεν το συζητώ. Λοιπόν, και έχουμε και δύο μάτς τη Δευτέρα που ολοκληρώνεται η αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ στις 6 ώρα τη Δευτέρα υποδέχεται τη Λαμία στην Τούμπα. Θα ναι, πω το γνωστό αγαπημένο μας κλισέ, εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσει.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Και με την ψυχολογία που έχει τώρα. Και...
εντάξει, βέβαια ο ΠΑΟΚ μας έχει συνηθίσει μετά από καλές ευρωπαϊκές εμφανίσεις και αποτελέσματα να κάνει μια γκέλα στην Ελλάδα έτσι για να, να τα φέρνει όλα ανάποδα.
Εντάξει,
είναι
νομίζω
και η Λαμία, είναι καλή ομάδα η Λαμία φέτος. Δηλαδή,
ναι, ισχύει.
Τη αλλά... βλέπω play-off τη Λαμία.
Μα είναι στην εξάδα.
Με βάση την εικόνα που έχουν αυτή τη στιγμή τώρα οι ομάδες, δηλαδή αυτή και ο Όφη και ο Αστ τέρας ενδεχομένως, η Λαμία είναι αυτή που μου γεμίζει περισσότερο το μάτι.
Ναι, γιατί κυρίως εντός έδρας έχει την δυναμική, να το πούμε και αυτό. Κάτσε να δω τι εκτός έδρας τι έχει κάνει, μιλάμε στον αέρα. Εντάξει, δεν τα πάει και άσχημα και εκτός έδρας. Μία νίκη, δύο ισοπαλίες, τρεις ήττες. Εντάξει.
Για Λαμία είναι μια χαρά.
Για Λαμία είναι μια χαρά. Εντός έδρας είναι κυρίως η δυναμική που έχει η Λαμία. Κοίταξε, εγώ θα πω άσο. Εντάξει, εύκολα δύσκολα να πιστεύω ότι ο
Πάπα. Ναι, και εγώ το είπα εξ αρχής. Και πέφτει η αυλαία της αγωνιστικής Δευτέρα 9 η ώρα, φανταστική ώρα και μέρα για ποδόσφαιρο. Δευτέρα 9 η ώρα το βράδυ χειμωνιάτικα.
Ναι, και αυτό το μας κρύβει
παγίδες. Κοίταξε, είναι ντέρμπι, δεν είναι παγίδα. Προφανώς η ΑΕΚ είναι
το φαβορί.
Ένας καλή παραπάνω από τον Άρη και παίζει και στην έδρα της και πέρσι το... τον νίκησε εύκολα σχετικά σε όλες τις αναμετρήσεις που είχαν οι δύο ομάδες εντός και εκτός έδρας. Αλλά είδαμε ότι ο Άρης έκανε τη ζημιά στο Παναθηναϊκό την περασμένη αγωνιστική. Έχει στρώσει αγωνιστικά με τον Τερζή. Έχει τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή. Τον Ισπανό των Μωρών με 7 τέρματα.
Ναι.
Που σκόρερε και με τον Παναθηναϊκό το πρώτο γκολ του Άρη. Να δούμε τι εικόνα θα παρουσιάσει η ΑΕΚ, τι rotation θα κάνει η ΑΕΚ που συνηθίζει πριν και μετά τα ευρωπαϊκά να κάνει ακόμα και εκτεταμένο rotation, τι ομάδα θα εμφανιστεί. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι πιστεύω, δηλαδή θα είναι όχι σφιχτό, θα είναι κοντά το σκορ.
Ναι, δηλαδή 1-0-2-1, αυτό εννοείς.
Ή το ανάποδο, ναι.
Ναι, κατάλαβα, εντάξει, οκ.
Ή και το ανάποδο. Θα πω άσο πιστεύω, θα το πιστεύω.
Εντάξει,
και
εγώ εύκολα δύσκολα.
Ναι,
εύκολα δύσκολα, αυτό πιστεύω εγώ.
Και με το σπρόξιμο του κόσμου.
Ναι.
Αλλά δεν εκφράζω και καμιά σιγουριά γι' αυτό.
Λοιπόν, πριν πάμε στα. Να πούμε μια περατζάδα έτσι γρήγορη από τα ευρωπαϊκά μας, τα κυριότερα μας δηλαδή που θα έχουμε, δεν μπορώ να μην καυτηριάσουμε την απαράδεκτη απόφαση του ΒΑΡ να δοθεί αυτό το πέναλτι στην Παρίσι Ζερμέν, έτσι. Δηλαδή. Εντάξει.
Α, δεν το έχω δει. Δεν έχω προλάβει.
Είναι η κλασική περίπτωση που χτυπάει μπάλα στο πλευρό μετά στο χέρι και δίνει υπόδειξη το VR να πάει ο διαιτητής να το δει και δίνουν πέναλτι στην Παρίσι Ζερμέν στα χασομέρια.
Ναι.
Εμποδίζοντας την
Νιούκα. Διάβασα τι, αλλά δεν το έχω δει ακόμα. Ναι. Δεν έχω προλάβει να το δω.
Είναι αυτό που σου λέω. Πλευρό και μετά χέρι.
Okay.
Και γι' αυτό τιμωρήθηκε από την UEFA, βέβαια, που αναγνώρισε ότι το τραγικό αυτό σφάλμα.
Και ξέρεις ποιος ήταν αυτός ο ΒΑΡ.
Αυτός ο Πολωνός.
Που ήταν στο Μαρσέι ΓΑΕΚ.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτός ο ανεκδίγητος.
Ναι, 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 ναι. Και βέβαια, να πούμε εδώ τώρα ότι δεν ξέρω αν δεν ήταν η Paris Saint-Germain και ήταν μια άλλη ομάδα, αν θα το έδινε τόσο εύκολα. Γιατί καταρχάς μιλάμε, ή μάλλον αν ήταν υπέρ της Newcastle, αν θα το έδινε. Καταλαβαίνεις που θέλω να πω, έτσι. Ελπίζω να μην ισχύει. Ελπίζω να ήταν απλά μια απόφαση, μια κακή απόφαση ενός ανίκανου διαιτητή.
Κοίτα, αν κρίνω από το συγκεκριμένο βαρίστα, είναι σίγουρα ιστημένος ή άχρηστος.
Εκτός και άμα είναι τόσο γαλλόφιλος, που τι να πω, εντάξει.
Δεν το έχω σκεφτεί. Αν και εντάξει τώρα και να είναι και Παρίσι Ζερμέν και Μαρσέιγ, δύσκολο.
Όχι, να είναι γαλλόφιλος, απλά. Ας του δώσει Μακρόν τη γαλλική υπηκότητα να βγάλει το άκτη. να ξεπερδεύουμε και εμείς από, από δάφτων.
Τι να πω, μα ανεκδίγητο, πραγματικά.
Τέλος πάντων, πάμε τώρα.
Είχε ωραία ματσάκια πάντως το Champions League, μιας και το.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν πολλά γκολ.
Ματσάρα και το Γαλατά Σαράι, Manchester United 3-3. Ήταν πολύ ωραίο το Real Napoli 4-2.
Ναι, ναι, ναι.
Τι άλλο καλό, μα αυτά ήταν τα καλά ματς, νομίζω. Και το, ακόμα και το Benfica Inter που από 3-0 έγινε 3-3 ήταν πολύ δυνατό.
Επικές επιστροφές, έτσι. Και από εκεί την Γαλατά Σαράι.
Ναι, είχε ωραία παιχνίδια, είχε ωραία παιχνίδια και γίνεται και χαμός σε κάποιους.
Λοιπόν,
ομίλους ακόμα, θα δούμε.
Βέβαια, το ίδιο ισχύει και για τις τρεις διοργανώσεις. Ενώ ότι γίνεται ο κακός χαμός σε πολλούς ομίλους. Σε αρκετούς, ναι, βέβαια, έχει ξεκαθαρίσει κατάσταση. Τέλος πάντων. Πάμε Αγγλία, έχουμε το Σάββατο πολύ ενδιαφέρον μάτς το βράδυ, Newcastle United, Manchester United.
Okay.
Νωρίτερα στις 7.30 έχουμε το Nottingham Forest Everton, που δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την περίπτωση της Everton, γιατί κάνει έφεση.
Την κακομοίρα την Everton, πώς τη σφάξανε έτσι, μπορείτε,
ναι,
να μου
πείτε. Ναι, ναι. Είναι ο Πανιόνιος της Αγγλίας, λοιπόν, που το λέω γιατί τη σέβομαι πάρα πολύ, είναι αντίπαλός μας στο Merseyside, αλλά respect, τη σέβομαι την Everton. Αλλά θεωρώ
πολύ
ότι είναι
κρίμα αυτό που τις κάναν, πολύ μεγάλη αδικία.
Ότι είναι ο Πανιόνιος
αδικία, γιατί κάποιοι μένουν στο, κάνουν ό,τι γουστάρουν, κυριολεκτικά ό,τι γουστάρουν.
Ναι, ναι, ναι.
Και μένουν στο απειρόβλητο.
Έτσι. Βλέπε Citizens.
Manchester City, Chelsea.
Και όχι μόνο, και όχι μόνο, ναι, ναι.
Λοιπόν, και λέω για την Αγγλία τώρα, έτσι, κάποια 2-38 παραδείγματα.
Σωστά, σωστά. Κατά η Manchester City είναι και αυτή στο στόχαστρο, βέβαια, αλλά θα δούμε εάν και πώς.
Ναι, αλλά από περιμένουμε και δεν έχει ολοκληρωθεί και θα δούμε και κάνουμε, σωστά, και ράνουμε και το ψάχνουμε.
Μια
αλλά
καλό
την Everton τη.
Καλά, έχει κάνει.
Ρίξα την καμπάνα.
Έχει κάνει η έφεση, βέβαια, η αλήθεια είναι. Θα αναμένουμε το αποτέλεσμα αυτή για να σε επιστραφούν οι 10 βαθμοί.
Μακάρι, το εύχομαι.
Δηλαδή,
να μην πέσει έτσι, άμα είναι να πέσει αγωνιστικά.
Πάνω που είχε βρει τα αγωνιστικά της πατήματα, γιατί είχε ξεκινήσει όντως πολύ άσχημα. Ήταν στην τελευταία τριάδα για σχεδόν.
Όχι, είχε ανακάμψει. Είχε ανακάμψει.
Ναι, είχε ανακάμψει.
Έδειχνε ότι θα την.
Τώρα.
Θα σωθεί, ναι, ας πούμε, παρότι πολύ νωρίς.
Ήρθε αυτή η κατραπακιά. Να πούμε ότι χιλιάδες οπαδίτες διαδήλωσαν στους δρόμους του Λίβερπουλ.
Και μέσα στο γήπεδο, στο προηγούμενο παιχνίδι.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, που κρατούσαν χιλιάδες κόκκινες κάρτες.
Ναι, ναι. Την Κυριακή έχουμε, μιας και ο λόγος για τη Manchester City, υποδέχεται την Tottenham. Είναι ντέρμπι και αγωνιστικό. Και αγωνιστικό.
Και ελπίζω αυτό να σηκώσει κεφάλι επιτέλους η Tottenham, γιατί μετά από εκείνο το παιχνίδι με την Chelsea που έγινε, ναι, ροντέο, ναι, και διασύρθηκε εδώ που τα λέμε, η Tottenham έχει πάρει την κάτω βόλτα, ενώ είχε ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά.
Σωστά. Δύο συνεχόμενες οπαλίες έχει η City. Σε δύο ντέρμπι, βέβαια, η αλήθεια είναι. Το αγγλικό 4-4 με την Chelsea στο Λονδίνο και το 1-1 με τη Liverpool στο Manchester. Τρίτο συνεχόμενο ντέρμπι, λοιπόν, για την City.
Δεν θα τριτώσει χωρίς νίκη, δεν το πιστεύω.
Εγώ ελπίζω για.
Καλά, και εγώ ελπίζω σε πολλά πράγματα. Αλλά
για να μπορέσει, πιστεύω, βέβαια, και η Liverpool, αν νικήσει τη Fulham 4 ώρα την Κυριακή στο Anfield, που πιστεύω θα την κερδίσει.
Oh.
Να. Ναι, γιατί η μικρομεσαία ομάδα αποτέλεσε. Εντάξει. Και έχουμε και το μίνι Λονδρέζικο τέρμι. Έχουμε και το μίνι Λονδρέζικο τέρμι την Κυριακή, West Ham Crystal Palace. Η πρωτοπόρο Arsenal, γιατί αυτή πέρασε πρώτη, εκμεταλλευόμενη το χ τη City. Δεν ξέρω πότε παίζει, δεν τη βλέπω.
Πώς παίζει Δευτέρα?
Την έχασα. Μήπως παίζει Σάββατο και δεν την είδα.
Να πήγε,
ναι, ναι, παίζει το Σάββατο. Παίζει το Σάββατο. Υποδέχεται τη Γούλους. 5 ώρα το απόγευμα στην έδρα της. Υποδέχεται τη Γούλους.
Δυσκολάκι αυτό.
Λοιπόν, αυτά από Αγγλία. Ισπανία.
Πάμε.
Έχουμε τίποτα στην Ιταλία ενδιαφέρον?
Έχουμε καλό ματς στην Ιταλία τόσο την Κυριακή.
Τι έχουμε?
Έχει Νάπολι Ίντερ.
Σωστά, Νάπολι Ίντερ, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Ντέρμπι.
Είχαμε την περασμένη αγωνιστική Derby d'Italia Juventus Inter 1-1.
Μοιράστηκαν βαθμούς και
δεν άλλαξε. Δεν άλλαξε. Καλύτερη ήταν η Inter. Εδώ που τα λέμε. Πολύ περισσότερες ευκαιρίες και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Και παρέμεινε πρώτη. Δεύτερη είναι η Juventus. Και τώρα όμως δύσκολη η αποστολή στην Νάπολη. Με αλλαγή προπονητή είχαμε. Επιστροφή στον πάγκο της Νάπολη του Alec Baldwin. από την Τοσκάνη.
Του ηθοποιού.
Του Βάλτερ Ματσάρη.
Α.
Είναι ίδιος.
Ναι, ναι.
Έτσι τον λένε οι Ιταλοί, δεν το λέω εγώ.
Ναι.
Άμα το κάνεις είναι ο Άλεκ Μπάλντουιν. Κάπως, εντάξει, έχει τα θεματάκια της Νάπολη φέτος, δεν είναι πολύ μέσα. Ο Όσιμεν, αλλά είναι ντέρμπι σίγουρα. Δύσκολη έξοδος για Ίντερ. Η Γιουβέντους παίζει σήμερα με τη Μόντσα.
Εκτός έδρας.
Στη Μόντσα. Η Μίλαν δεν θυμάμαι τι κάνει.
Υποδέχεται τη Φροζινόνε, θέλει νίκη γιατρικό σε όλα τα επίπεδα. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα για τη Μίλαν.
Πολύ γκρίνια διαβάζω για Πιόλι.
Λογικό δεν είναι με τις εμφανίσεις που έχει κάνει η ομάδα φέτος σε Ιταλία και
Μίλαν. Δεν τον βλέπω. Πιστεύω το κεφάλι του είναι στον Τορβά.
Βέβαια νίκησε ένα 0 τη Φιωρεντίνα, να το πούμε αυτό, στην τελευταία αγωνιστική. Αγχωτική νίκη βέβαια. Είχε χάσει αρκετέ πιέσει η Φιωρεντίνα, να το πούμε. Θέλει οπωσδήποτε νίκη βάλσαμο. Είναι ήδη στο μείον 6 από την Ίντερ. Δεν την παίρνει δηλαδή για γκέλα με την
Φιωρεντίνα. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Εγώ πιστεύω θα το πάνε Ίντερ και Γιουβέντους μέχρι το τέλος.
Το πρόβλημα με τη Μίλαν είναι νομίζω το ίδιο με αυτό που έχει και η ΑΕΚ. Έχει δυστοκία. Ναι. Έχει 13 μάτς έχει δώσει και έχει σκοράρει 21 φορές. Δηλαδή, εντάξει. Δεν το λες και καλό για Μίλαν, έτσι.
Ναι. Ισχύει.
Λοιπόν.
Ισχύει.
Έχουμε ντέρμπι στην Ισπανία. Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης. Να το πούμε και αυτό. Γιατί άλλο μάτσες πολύ δυνατό στην Ιταλία δεν βλέπω.
Η Χιρόνα πες μας με ποιο μπέζει και τι κάνει.
Βεβαίως. Η Μπαρσελόνα Ατλέτικο Μαδρίτης θα πούμε είναι στις 10 το βράδυ της Κυριακής. Η Χιρόνα λογικά πρέπει να παίζει Σάββατο. Θα κοιτάξω αμέσως τώρα να σου πω.
Τι θα γίνει με αυτή τη δρόμη, πού πιστεύεις θα πάει αυτή η βαλίτσα, μέχρι πού θα φτάσει.
Με τη Λέστερ της Ισπανίας.
Και πολύ χειρότερα. Εννοώ πολύ πιο άγνωστη ομάδα από τη Λέστερ.
Σάββατο, Σάββατο 3 η ώρα μεσημέρι, Χιρόνα Βαλένθια.
Η βαθμολογία τώρα νομίζω είχε απώλεια την περασμένη αγωνιστική και έχει περάσει η Ρεάλ μπροστά.
Ισχύει, όχι είναι ισόβαθμες, απλά είναι η Ρεάλ στην πρώτη θέση. 35 βαθμούς και οι δύο.
Τι να πω.
Η οποία Ρεάλ υποδέχεται τη Γρανάδα, δηλαδή εντάξει, οκ. Okay.
Καλή νύχτα.
Η Γρανάδα είναι προτελευταία.
Ναι, ναι.
Καλώς
ναι,
τα παιδιά.
Εντελώς όμως.
Και Χιρόνα
υποδέχεται. Λες να έχουμε κανένα θαύμα.
Μακάρι. Να μην το πάρει ένα Μαδρίτη εννοώ.
Εντάξει, είναι σωστό και αυτό. Θα δούμε. Οκ. Είναι πολύ, πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς.
Λοιπόν, μπράβο πάντως στα παιδιά.
Αξιοθαύμαστο. Είναι μοναδικό αυτό που συμβαίνει στην Ισπανία. Δεν το
δηλαδή,
έχω
δηλαδή, οι άνθρωποι και στη Χιρόνα πρέπει να είναι σε μόνιμο πάρτι. Δεν πρέπει να κοιμούνται καθόλου.
Πού είναι η Χιρόνα καταρχάς.
Έχω την εντύπωση, χωρίς να είμαι σίγουρος, ότι πρέπει να είναι στα βόρεια, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Τώρα στην περιφέρεια της Βαλένθια.
Σε τσάκωσα διάβασα.
Κάτσε να το ψάξω, το γκουγκλάρουμε, περίμενε.
Εμένα μου κάνει κάτι καταλανικό, δεν ξέρω. Έχει φοράει και κόκκινο πορτοκαλί.
Ναι, ναι. Τζιρόνα.
Μην είναι καταλανική.
Ναι, κάτι τέτοιο μπορεί να είναι.
Για να δούμε.
Ναι, είναι καταλανική.
Βόρειο-ανατολική,
εντάξει δεν είναι βόρειο, είναι βόρειο-ανατολική.
Είναι Καταλανία όμως.
Καταλανία, ναι, Καταλανία.
Το βρήκα. Μπράβο μου.
Καταλανία και δεν έχει Βάλιστα. ούτε καν 100.000 κατοίκους. Έχει 97.000.
Τι να έχει, πρέπει να είναι. Τι να σου πω δηλαδή.
Ναι, ναι,
χωριό.
Τα κλασικά χρώματα κίτρινο-κόκκινο της Καταλανίας.
Έμα, είδες, σου πω εγώ. Πρέπει να στείλουμε σε κανένα quiz.
Λοιπόν, αυτά.
Γερμανία.
Ωραία, κάτσε να δούμε και η Bundesliga, γιατί και εκεί έχει πολύ
ενδιαφέρον. Εκεί γίνεται, το έχουμε πει, το κλασικό.
Ναι, ναι, Γερμανία.
Φέτος το έχει αναλάβει η Leverkusen να είναι ο ιδανικός αυτόχειρας. Όχι ακόμα, θα γίνει κάποια στιγμή.
Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι έχουμε Bayern Μονάχου Union Βερολίνου.
Πολλά με λίγα.
Λέει, λογικά,
η Union έχει καταρρεύσει η Union, είναι στη ζώνη του υποβασμού.
Πρώτα-τελευταία, με 7 βαθμούς. Τελευταία είναι η Τράγη της Κολονίας.
Μάλιστα.
Λοιπόν, Μπάγερ Λεβερκούζεν είναι πρώτη με 34 βαθμούς και υποδέχεται την Μπόρουσια Ντόρτμουντ. Να, είδες, έχουμε και ντέρμπι και στην Γερμανία.
Εύχομαι να της βάλει 5 γκολ αυτής της ομάδας που λέγεται Ντόρτμουντ.
Την Κυριακή θα
γίνει. Πες χάσει το πρωτάθλημα.
Την Κυριακή θα γίνει το μάτς.
Είμαι έξαλλος με την Ντόρτμουντ. Από πέρσι.
Α, εντάξει, οκ. Okay. Η Μπάγερ Μονάχου, όπως είπαμε, υποδέχεται την Ουνιό Βερολίνου. Η Στουτγκάρδη που είναι τρίτη υποδέχεται την Βέρντε Μπρέμεν που είναι στη μέση. Εντάξει, και λίγο παρακάτω. Αυτά από Γερμανία. Α, κάνουμε ένα. Η Άντρα Φραγκφούρτη υποδέχεται. Όχι, πάει στο Augsburg, παίζει εκτός έδρας για την πρώτη του ΠΑΟΚ. Και η Φράιμπουργκ με αέρα στα πανιά τη μετά την Πεντάρα παίζει εκτός έδρας με τη 16η Mainz.
Μάλιστα.
Λοιπόν, το κλείνουμε.
Ό,τι πεις.
Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή μπάλα να δούμε. Καλό μήνα γενικότερα. Τελευταίος του 2023. Γέρε χρόνο φύγε τώρα που λέμε, που λέγε το τραγούδι το παλιό.
Καλή ξεκούραση σε όσους δεν δουλεύουν το Σαββατοκύριακο, να δουν όσοι περισσότεροι μπάλα αντέχουν. Και θα τα πούμε από Δευτέρα.
Τη Δευτέρα, ναι, τη Δευτέρα. Έχουμε πολλά να πούμε. Λοιπόν.
Να είστε όλοι και όλες καλά.
Γεια χαρά, καλό βράδυ.
στην καρδιά.